Ok, komnir aftur. Þetta virkar auðvitað mikið betur. Erum við á? bara lambakjöt og kartöflur og kjúkling og eitthvað. Steikja vanlega. Ég er alltaf að gleyma að ég þarf að setja upp grillið mitt. Já, ég þarf að ég er svo hræddur af því að því mamma gaf mér svona fyrst grill sem er samt ekki full svona sem er samt ekki stórt grill, þannig með svona veiðarborð bara. Og hefða á því og upp á þriðju hæð. Já, mér bara líður eins og þú veist, þetta fjúki af eða eitthvað. Já, ég þarf að síðan ég bara að fá mig til að gera þetta að taka mig tíma til að fara og kaupa gas og eitthvað og ég hef aldrei grillað áður þú veist, ég þrítur maður ég hef aldrei grillað áður Já, með fisk grillmatur alveg góður Já, Þetta bara, ég veit ekki, ég svo, þetta bara einn af þessum hlutum sem ég veit að þetta verður ekkert mál þegar ég búin að gera það. Ef þangað til ég gera það, þá einhverju hluta vegna ég að stressa mig við því að ég gera það vitlaust. Já. Já, þú veist, og ég kvíði mig við svona hlutum og síðan, þú veist, alveg, Man ég fór í skóla í Bandaríkjunum, hafði aldrei ferðast neitt einn, aldrei farið til Bandaríkjunum einn áður. Fór bara í skóla í Bandaríkjunum og bara síðan settist í flugvélina og bara, hvað ertu að gera? Þá byrja að stressið bara. Ég var ekkert að pæla að þetta geti verið stressandi upplifun. Að dýfa sér. Nei. Já. Þetta svona heilastar sem svo heimskuleg, sko. Já. Já, einmitt. Þetta svo erfitt að díla við svona hluti, svona náttúrulega hluti í manni sjálfum. Já, ákvæmlega. Já, og þú ert með lista fyrir framaði umræðefni eða hvað. Já, ok, sniðugt, ok. Nei, ég... Já, ok. Já, sé að vaka yfir okkur og svona. Þetta ákveðin huggun þegar maður missir fólk. Úranus. Já. Meira sumardagara en aðra en Já, það, veist Já, þetta er röf, sko Ég með hvað segiru alltaf í boltanum, fékkst þú það bara í byrjun eða? Já, einmitt. Einmitt. Já. Já, virðist frekar tæmandi ef að við erum báði búin að fá alltaf í boltan. Já, ég hrikana með það, þú veist. Ég horfi ekki á neinar keppnir orðið. Nei, þú veist, ég horfi alltaf á UFC og eitthvað og síðan bara alveg misti ég áhugan á því. Og allt í einu. Síðan fór ég að horfa á Dota 2 mót, svipað, fyrir þá sem vita ekki að það var svipað og sem við vorum að halda í Laugardalsvöll, League of Legends mótið. Þú veist, já, síðan bara er allt búið núna. Ég horf ekki á neinn mót, ekki neina keppni. Nei. Fyrir svo gaman samt, þú veist, ef maður kemst, verður svona smá peppaður fyrir þannig. Það er svo sérstök tilfinning. Já. Já, nákvæmlega, þú veist, maður skildi hvað var í gangi alveg í Dota og þú veist, ég var að æfa Jiu-Jitsu þegar ég var að horfa UFC og ég er reyndar ekki. Já. Já. Gekkja. Já. Það, ég meina, sko, það er ákveð í judónu, veist þið, og ég var í Ármann þegar ég var í judó og það voru rosa Já, ok. Ég var hérna Venni Power þannig að úr þáttunum, hann var að þjálfa mig í smástund en, já Hann er harður, sko. Já. Já. En það er einmitt með svona byrjendur, þú veist að blöskrar sumum þeir heyra svona að já, mér var kastað rosalega mikið og eitthvað, þú veist, í byrjun og svona. En þú veist, síðan er þetta líka bara svona fljótleg leið til að greisja út hver er að fara að mæta aftur og hver ekki. Já, ok. Það er líka bara mikið hættulegra í rauninni. Þú veist, ef það er einhver algjör byrjandi að kasta þér. Þú veist, svartbeltingur getur kastað þér hraðar og harðar en hann kastaði þó rétt, sko. Þú lendir bara bakinu. En einhver reyn. Já. 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 Það er mest þyngdarmunurinn sem kemur inn í held ég. En já, hæðarmunurinn er líka faktor vissulega. En það getur verið rosalega gott eins og þarna annar vinnur okkar, en sköllótti vinnur okkar, hann, ég var að æfa jiu-jitsu með honum um tíð og við tókum stundum standandi þar sem er mikið meira, ja, þú veist, það er mikið meira standandi í judo en jiu-jitsu og það er svo sjúklega óþægilegt að glíma við hann standandi af því hann er ekkert það lítill. En mjaðmirnar á honum eru sjúklega lágt niðri. Og hann er með stuttar lappir. Það er ógeðslega erfitt að díla það. Já. Já. Já, einmitt. Síðan, eins og í Ármanni, það var sérstakt svona þegar menn voru örvhentir líka. Það er svo sérstakt. Að því þá eru við bara með, þú veist, vinstri framar. Alltaf eru bara með allt aðra leið til að standa fyrir framar og allt aðra leið til að grípa jakkaðin líka. Og þeir eru sjúklega vanir því að glíma við réttindamenn, en þú ert ekki vanur því að glíma við örvhentamenn. Já, það getur verið, það er mjög fínt í svona íþrótt. Já, spurning var einmitt. Já. 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 Síðan eru aðrir sem að eins og vinur minn sem að er í að æfa strongman, er mjög hár líka en æfir strongman. Allt í lendi hann í því að einn daginn var hann einmitt með hausinn svona upp í bílnum hjá sér. Þá var rassinn hans bara að stækka svona mikið. Hann bætti svo mikið á sig. Að bara já, þú veist, hann er með ógeðslega þéttan rass bara núna og ógeðslega sterkur og allt í hennum bara. Nei. Já, þú veist, síðan eru þess. Já, það er eins gott að ég nái líka báðum rétt. Já, þú veist, þú hallir ekki. Já. Já. Já, síðan bara eins og að sitja, þú veist, maður pælir ekki til því hvað maður er að nota mikið rauninni í það, eins og pappi minn fór í stóra aðgerð og hann þarna það var skorið mikið í magan á honum. Og öðru megin gat hann eiginlega ekki nota maga við hann mjög vel. Þannig að hann fekk sjúklega mikið í bakið af því að hann var leigubílstjóri og var alltaf sitjandi. Þannig að magin á honum var bara ekki að taka álagið af bakið á honum lengur. Já. Mjög frænandi mitt er fyrir kviðslit. Mitt, alveg já, maður nota magan í nákvæmlega allt. Allt og þarft. Já. Einmitt. Ég held að það hef verið þegar ég og Ríkja fórum í Hveragerði. Þarna í þarna heitu laugarnar þarna upp frá hvað heitir Reykjadalur held ég. Það er töff sko. Nei, það er bara svona lækur eða svona áslast lækur eitthvað og hver sem að rennur út í það og það er bara heitapott svona heitastík. Já, einmitt. Já, þarna erum við komin svolítið út í faraldursumtal. Hvað, já, einmitt. Hvað eldað þú? Spurningin aftur. Já, hvað eldað þú þegar þú ert að reyna að gera vel við þig og þína? Það hljóma mjög vel. Hvað finnst þér um pakkabernes? Já, ég, einmitt. Við vorum svolítið mikið með hana þegar ég var yngri líka. Og mér finnst ekkert að henni, sko. Bara sleppur alveg mjög vel. Já. Ég tek alltaf hámark letinnar og kaupi Bernes í svona brúsa frá þarna fabrikunni. Nei. Ég bara setja á heitt kjöt og það bara sér þessi sjálft. Nei. Ég með fab. Já. Já. Ég er einmitt meira fyrir kalda sósur, sko. Og ég er líka einn af þessu gráðosta fólki sem er virðist vera annaðhvort já eða nei hjá fólki. Það er enginn eitthvað stundum eitthvað. Það er bara annaðhvort þol eða ekki gráðost eða elskar hann. Nei, ég skil það sko, en ég ólst bara upp á þessu. Pappi var alltaf að gera pítsu með gráðost og eitthvað. Það er svo geðvegt. Já. Já, ég veit einmitt ekkert hvað það er. Ég er rosalega svona matarmenninga, ég er ekki mjög svona menntaður í matarmenningu. Veist, þegar ég var að vinna hjá veitingastað fyrir einhverju 2 árum eða eitthvað, þá lærði ég fyrst hvað aioli var til dæmis. Það er svona einhver svona hvítlaukssósa, bara svona fín gerð af hvítlaukssósu. Mjög góð, sko. Já. Kanill er nú bara börkur af tré. Já. En ég átti svona heimskulegt moment einmitt þegar ég vann á þessu veitingastað, því ég var að bara koma með vörur upp til veitingastaðna. Ég var ekkert svona mikið inn í hvað var í gangi hérna. Og síðan var eitthvað kaffihús. Þetta var upp á flugstöð sem sagt, og kaffihús var hluti af þessu. Og þegar ég var, já, viltu koma upp með makkarónur? Ég var, ok. Kemur með pasta makkarónur. Eins og við værum að fara að gera bara mac and cheese á kaffihúsinu. Ég veit að mér finnst þetta allt í lagi, sko. Ég bara sé ekki af hverju, ég sé ekki tilganginn í að hafa þetta marglitt til dæmis. Já, ég skil ekki af hverju þetta er dýrt heldur. Ég veit ekki hvað er í þessu. Á. Nei, þetta minnir mig bara á eitthvað mjúkt kex. Já, þú veist, ég skal alveg borða makkarónu ef hún er þarna, en ég er ekki fara að kaupa þetta, sko. Já. Já. Já, síðan bara, ég veit ekki, síðan bara eins og spaghetti bolognese og allt þetta, þú veist, þetta var ekki til, þú veist, foreldrar okkar voru ekki að gera þetta fyrir okkur og maður sá þetta að hvergi á Íslandi þegar maður lítill og já. Já. Oh. Já. Já. Það ég bara, ég er ennþá í vandræðum með að borða hakk og spagetti bara því það var svo of mikið af því á mínu heimili, sko. Já. Já, einmitt. Svona með að vera fá ógeð á mat, veist, kona mín ólst upp náttúrulega með pappa sínum sem að var alltaf með býflugur og er alltaf með býflugur. Og núna, þú veist, alveg við erum með hunang, ferskt hunang núna heima og það er svo geðvegt. Það er svo allt annað en allt hunang sem að fara út í búð, sko. Og þetta er svo geggjað, en hún er bara, nei, vill ekki hunang. Fekk bara ógeð að þessu. Já. Nei. Með þetta, sko. Já. Býflugur á Vestfjörðum. Það hlýtur að vera í gróðurhúsi, eða ekki? Ok. Hljóta að vera nokkur léleg ár þá. Já. Ég held að líka, þú veist, ef það er ekkert mikið að blómstra í kring, þá þarf maður alveg að gera það sjálfur. Alveg fyrst, vera með blóm og eitthvað. Já. Já. Hlustaði eins og á hlaðvarp þar sem hlustaði mitt á hlaðvarp einhvern tímann þá var aðalsöngvarinn í Metallica og hann er rosalega mikill býflugumæður og mikið af viðtalinu fór bara í það. Og ég get ímyndað mér að já, hann líka er alveg einn af þeim sem þarf svoleiðis náttúrulega með mikið, var með mikið drykkjuvandamál og allt. Öruglega, hann bara það minn að tala um það. Veist, ég veit ekki hvernig menn fara í gegnum það að vera, þú veist, atvinnurokkarar frá því að eru táningar og sleppa við að neyta eiturlyfja. Ég skil það ekki alveg. Já. Sérstaklega eins og þú veist, á þeirra árum þegar þeir voru að koma upp að þá áttu geisladiska fyrirtækin neðan að svona útgáfu fyrirtæki áttu þá bara. Já, og þú fegst bara fáralega lítið af þeim pening sem að var sem þú varst að selja plötur á og þú þurftir að fara á tónleika til að geta lifað af þessu. Já. Ekki það, það er auðvitað þannig ennþá hjá flestum. Ég meina, ég held að Spotify sé ekkert eitthvað að gefa. Já. Já, ég heyri bara um fólk núna sem er að safna vínil, sko. Já. Og það er Já, ok. Ég hef ekki kannað. Já. Einmitt. Já, ok. Skrítið. Já, hljóðskrár. Já, fæ, já, já, fíle, já, já, já. Já, skil. Skil, einmitt. Eru, ég held að sé bara að vera nokkuð gott hjá okkur. Eru, bara góða stundir.